Hyvät kuulajat, koe kuulette, korutus, sadet.
Lunatunt nömeraadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi ja tõdegem aknast välja vaadates, et tuul puhub ja küllap tõukab ka paatini. Mõnigi paneb juba peaga loppiga alla tuule. Kaks kilekotitäit tühja taarat käe otsas, mis näitab, et majandusedu on visa tulema, aga küll tema ükskord tuleb. Muide, Eesti Panga andmetel olid pangad aprilli lõpuks laenanud eraisikutele kokku 114 miljardit 350 miljonit krooni. Kes tahab, võib selle nüüd meie rahvaarvuga või ütleme eeldatavalt täiskasvanud ja terve mõistusliku elanikkonnaga läbi jagada ja eks ta saab kuskin nii pealt 100 000 võla ikka päris paljude kaela peale. Aga täna on meil kätte jõudnud 4. Jumadal Thani 1429 või 9. juuni 2008 või 6. Tammuz 5768 või 9. Leedo 10221 või juuniuse päev number 2454540. Meie uute parlamendi valimisten jääb umbes 1006 päeva ja kohalike omavalitsuste omadeni 496. Ja siis me saame valida taas, need samad ikka, jah. Eks tulemus on ju niisugune, nagu ta on ette planeeritud ja see täidetakse 100%. Aga kui me vaatame ajalugu, siis täna on oma ette tähtpäev jälle. Võiks ju lausa pidugi pidada ja Kadrioru parki minna, tekib küsimus, miks? Aga 1672. aastal just nimelt 9. juunil olla sündinud Peeter Esimene. Vaat niimoodi. Ja tema, kas nüüd ise ehitas või aidati tal ehitada, Kadrioru pargis ju majakenegi olemas ja eks seal muid suuremaidki vidinaid näha. Aasta 1898 tõi algirjad lepingule, millega Hiina rentis Hongkongi 99 aastaks brittidele. Ja 1923. Toimus Bulgaarias uskumatu küll, aga sõjaväeline riigipööre. 1940. Alistus Norra Saksamaale ja 1948. Kuulutati välja Iisraeli riik. 1982. Aastal BKorg Liimanoni kandis tanki lahingud Iisraeli ja Süüria vägede vahel. No muidugi, et odavam oleks siis ikka Liimanoni territooriumil, jah. 1986. Aasta, just nimelt 9. juunil, avaldas Rogersi komisjon ettekande Challengeri katastroofi kohta. Seal kritiseeriti NASA tegevust ja raketi ehitajat Morton Kyokold. Aasta 1993, Jaapani kroonprints Naruhito abiellus. 2000. aastal aga teatas USA justiitsministeerium, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõud ega James Earl Ray süüdi lavastamist. Muide viimane kinnitas surmatunni, nii et ta on süütu. Aga kes teda usub, kui autoriteetne komisjon on asjad paika pannud? No mõelge nüüd ise, eks ole? 2008. aasta toornafta avamisind sellel börsil, mida ma olen korduvalt öelnud vasaku silmanurgaga jälgin, oli 139.12. Jah, teoreetiliselt peaks 150 saama nüüd enne sügist ära puudutatud ja siis võib alles tekkida langus, aga milles see langus tingitud on? No, teoreetiliselt võttes on sellest tänases lõunatunnis ka juttu, aga väga kaudsete ja kaugete hoovuste nimetamisega. Enne aga kui läheme nende kaugete ja kaudsete hoovuste juurde, minu daamid ja härrad, kolmapäeval, sel kolmapäeval, see on 11. juuni, kella 13.30 kuni kella 3 päeval toimub Tallinnas Riigikogu ees vägev pikett Eesti Euroopa Liidu liiduvabariigiks muutmise vastu. Kordan veel kord 11. juunil kell 13.30 kuni 15.00 pikett kaitsmaks Eesti Vabariiki. Eesti Vabariigi Riigikogu eest, kes kavatseb riigipööret ja riigireetmist, soovides ratifitseerida Euroopa Liidu ümber nimetatud põhiseaduse, ametlikult siis Lissaboni lepingu. Eesti Vabariigi põhiseadus keelab Eesti Vabariigi muutmise teise riigi osaks. Kuigi muidugi kanged juristid on juba paika pannud, et Eesti Vabariigi põhiseadus on nii kõva seadus, et võib ise endale ka vastu rääkida, kui tahab ja mitte keegi ei kobise. Vaat, niisugune seadus on meil ja see on hea ja vägev seadus. Astuge siis läbi kolmapäeval 13.30 kuni 15.00. Avaldage oma veendumusi põhiseaduse Eesti Vabariigi Euroopa Liidu ja Lissaboni leppe koha peal. Muidugi võiks ju ka sõlmida mingisuguse ülimusliku, no ma ei tea, kas Litsmetsa või Vana Koiola või mingisuguse Kolkaküla lepingu, mis oleks nii vägev, et ta neutraliseerib Lissaboni lepingu, sest meie ütlesime niimoodi, võiks jah minna veel hullemaks, kui hullud ise on. Aga nüüd siis, kui ma ütlesin, et 139 kõlinega on toornaft avamisinnad, siis tuleb välja, et Hispaania veokijuhid on juba alustanud tähtajatud streiki kõrgete diiselkütuse hindade vastu. Sel aastal on hinnatõus olnud seal 20% ja pühapäeva keskööl peatas siis oma tegevuse 90 000 veokijuhti, mille kohta meie press on teatanud, et 10 000 ei tee natuke aega tööd. Lähipäevil on oodata maante blokkaade ja demonstratsioone. Hispaanlasi toetavad kagu Prantsusmaa kolleegid, kes ähvardavad peatada Hispaaniasse kulgeva liikluse. Ühesõnaga surutakse peale ja nüüd, vaat selle koha peal mõelgem esimest korda, kellele on kasulik nafta hinnatõus. Ja vastake palun lihtsale küsimusele, kas naftabarreli saamiseks hakati äkki tegema palju rohkem tööd? Kas selle sama naftabarreli saamine hakkas kõvasti rohkem saajale maksma, kuna meeletult tõusevad töötajate palgad? Mõelge, mis võib olla selle taga? Midagi taolist ju peaks olema, aga tegelikult energeetilised seosed tekivad hoopis mujal, mida ma nimetan siin energeetilisteks seosteks, aga loomulikult neid asju, et hind tõuseb, palkasid tahetakse kärpida, koguseid piirata, tont teab, mida teha ja keegi ei oska öelda, miks. Eesti ajakirjanduses ei ole kuigi palju kirjutatud sellest, kuidas kergitatakse nafta hindasid. Siin on muidugi kümneid kummalisi seoseid ja noh, anna jumal, et te aru saate. Mida ma nüüd jumalal silmas pean, seda võib iga üks endale meeldivas vormis otsustada. Aga jah, nafta hindasid kergitab kütuse jaehindade riiklik subsideerimine. See tähendab, et on mitmeid riike siin maailmas, kaugeltki mitte väikeseid riike, kes on nõus selleks, et rahval oleks meelelahutus, et nad sõidaksid autoga, mootorrattaga, traktoriga, tankiga, ükskõik millega, teevad kütuse hinna rahvale vastuvõetavaks. Ühesõnaga, nad maksavad sisse ostetud kütusele peale, võibolla ka oma toodetud kütusele maksavad nad peale. Samas kordaksin üle ka Saudi-Araabia kasumimarginaalid, mis niimoodi naftale on peale pandud ja need ulatavad kuni 800%. Nii, mis aga tegelikult kõiksugu niisugusi värke õige vähe mõjutab. Kes on siis või mis on, kas riik on nüüd kes või mis, kui ta on kodanike summa, siis ta on nagu kes ikka või kesid. Ja kui ta on lihtsalt territoriaalne monstrum, siis ta on mis? No, mis riigid siis doteerivad? Loomulikult doteerivad hoolega Hiina, India, Malaisia ja noh, palju neid Aasia riikesel suuremaid veel on. Pisi pudipadi, kus doteeritakse kütust, selle ma jätan lihtsalt nimetamata, sest enne saaks issanda päev otsa, kui mina selle nimekirjaga lõpuni jõuaksin, sest noh, pooli tegelesi ma ei tea ise ka. Aga fakt on, et Hiina, India, Malaisia doteerivad. Mis moodi seda tehakse? Seda tehakse vaeste kaitsmise või rahutuste ärahoidmise sildi all. Seega makstakse peale. Teine kord ostetakse sisse kütus turuhinnaga ja müüakse soodushinnaga. No, raha muidugi liigub nagu tema liigub. Aga mitmed parteid ostavad endale sellega populaarsust, ostavad endale positsiooni oma riigi eelarve juures ja selle vahendite käsutamise juures, mis on väärtus oma ette ja kurat selle nafta hinnaga peas, et minu supikaus on, no mitte lurri, vaid ütleme kulda täis. Nafta ja kütuse hindasid hoitakse madalal erinevate meetoditega, on tehtud lihtsalt hinnapiiranguid, et ei tohigi kallimalt müüa, on rakendatud ka kavalavaid skeeme. India toob sisse näiteks 75% oma kütuse vajadusest, kasutab niisugust skeemi või mudelit või toime faktorite kogumit, et tõepoolest ostab sisse turu hinnaga ja kuna tööjõud on odav, siis on võimalik seda müüa soodushinnaga, hoida rahvast vaos, sest me teame, kui palju on seal erinevaid usulahke, kes kõik võiksid kohe kiskuma minna, et vaat teine usulahk oma valede kummardustega on jumala ära pahandanud ja kütuse hind on kõrgele tõusnud. Selle koha peal ei maksa naerda, sest tuletan meelde, et Ameerika Ühendriikides kogunesid kodanikud bensiinijaamadesse, et ühiselt paluda jumalat, et see laseks vaat konkreetses tanklas kütuse hinna natukene alla nende jaoks. India katab oma kahjumit riiklike naftakompaniide võlakirjadega, need on riikliku garantiiga ja samas on seda väga raske tuvastada, sest riigieelarves nagu ei kajastu. India ja Malaisia on hiljuti hindu midagi tõstnud, pea 10% Indias, aga Hiina kütuse jaehinnad on, noh, kui ma nüüd ütlen, et nad on umbes 60% Ameerika omadest, mis meie jaoks on olnud odavuse etalon, siis jah, ma ei pane oluliselt mööda. Euroopaga võrreldes ajab see hinge täis ja rusikad rulli. No loomulikult madalad kütusehinnad põhjustavad meeletud tarbimise kasvu, sest noh, midagi muud teha ei saa, ah, tont, sõidan autoga, sõidan traktoriga, sõidan tankiga. Ja tarbijad teevad ju valikuid mitte lähtudes sellest, mida oleks vaja teha, vaid lähtudes sellest, mitu protsenti odavamalt ma saan. Sellepärast on minulgi väga raske suhelda nii mõnegi kummalise agentuuriga, kes küsivad, millise hinna peale me kokkuleppe teeme, ma ütlen, et hea küll, kui ütleme, mahud on niisugused, teeme selle hinna peale, järgmine küsimus, mitu protsenti te mulle soodustust annate. Kurat, ma just ütlen, et sa saad soodushinnaga, sa küsid, et aga mis ma nüüd soodustust saan ja kui ma ütlen, et siit ei saa enam midagi, siis saan ma teada, kui ülbe ja rumal ma olen. Aga hoopis lihtne on asju ajada nii, et enne korrutan hinna kahega ja siis pakun 45% soodustust ja tellija on vaimustatud. Vaat selline on tavalise tarbija mõtte tase. Muidugi tekib ka niisugune probleem, et valitsuste eelarve kulud kütuse subsideerimisega kasvavad. Ei ole midagi parata ja ühel hetkel on raha siis ikkagi otsas, aga siin on veel üks konks. Jänkid on oma dollariga hädas ja nad on hädas ka sellega, et nende välisvõlg on ju suurelt osalt just nimelt Hiinale ja Hiina subsideerib ja mõnuleb ja elab nagu tahab, sest noh, edasi mõelge nüüd ise, kes siis lõpuks maksma peaks. Ja Aasias on muide ka niisugusi riike, mille valitsused on kütuse subsideerimisele kulutanud rohkem ressursse kui tervishoiule ja haridusele kokku. Kes tahab midagi koledat veel võõras keeles lugeda, läheb Nõmme Raadio kodulehekülje peale pärast selle saate lõppu umbes tunnike ja siis leiab seal selle saate konspektiivsed materjalid koos võigaste vihjetega. Aga Klagenfurtis vahistati enne Saksamaa ja Poola jalgpallikohtumist üle 50 sakslasest fänni, kuigi vägivalda ei olnud. Tegemist oli ennetusliku kinnipidamisega, mis on väga huvitav asi ja ma kardan, et meiegi Eestis peaksime hakkama mõtlema selle peale, et kui politsei alustab vahetust, peetakse ennetuslikult kinni kõik need, kes on suti targema, rumalama, kavalama või politseipealikust erineva näoga. Ja ma vean kihla, et kuritegevuse tase langeb kolksti vastu Munakive Tallinna vanalinnas või Mätsti Mättasse, kui tegevus toimub maal. Aga Saksamaal arvas politsei, et sakslased õhutavad rassistlikult ja natsistlikult igasuguseid tunge, mis võivad välja lüüa ja viia kakluseni. Üks loosung, mida sakslased kasutasid ja mille eest nad ennetavalt kinni võeti, oli siis kõik poolakad peaksid kandma Taaveti tähte. Noh, võiks ju panna kirja ka näiteks, et oktoobrilapse märki või midagi taolist, aga võt, jah. See pidavad olema ikka hirmus kole ja kuna Taaveti tähte pidid Hitleri valitsuse ajal väidetavalt kandma juudid, keda Poolas elas palju, siis siit jõuamegi pikemate kuid loogiliste ja vetpidavate aruteludega selleni, et vist tehti õigesti, kui ma ei eksi. The Wall Street Journal kirjutab, et New Yorki demokraadi senaator Charles Schumer tegi ettepaneku pakkuda Venemaa peaministrile Vladimir Putinile liitumise eest Iraani vastase boikotiga. Vahetuskaubana tervet Ida-Euroopad. No Ida-Euroopa, ma arvan, et te teate, mis riigid sinna kuuluvad. Oi, meie ka. No ja eks siin ole siis probleeme palju. Sellega koos pidavad jänkid loobuma raketikilbi rajatiste paigutamisest Ida-Euroopasse ja senaator Schumer leiab, et Iraani suudaks siiski ainult totaalne majandusblokaad sundida läbi rääkimistele lääne maailmaga. Ta võib muidugi eksida, sest äkki tehakse Iraani koha peal ka tööd ja toodetakse toitu ja muid toredaid asju, mida rahval elamiseks vaja läheb. Majandusblokaad käiks jänkidele endale üle jõu, aga koostöös suure sõbra Venemaaga saaksid nad sellega hakkama. Schumer loetles pakkumise kolm ala teemat. Esimene oli siis Venemaa traditsioonilise rolli tunnustamine Kaspia mere regioonis. Las jääda Venemaale. Teiseks nimetas senaator aastast kompensatsiooni selles ulatuses, mille Venemaa Iraaniga peetava kaubanduse pealt kaotab. Summa on 2-3 miljardit dollarit. Sellega ostetakse siis blokaad. Ja kolmandaks pakubki Schumer välja nii nimetatud Iraani ohu vastu rajatavad raketikilbi objektid Poolas, Rumeenias, Tšehis. Demokraadis senaatori hinnangul on need raketikilbi osad ebaefektiivsed, kuna oht on ebamäärane ja kauge ja Ameerika ei kaota suurt midagi, kui ta neid sinna ei pane. Üldiselt näitab Schumeri kirjutis päris selgelt, miks demokraate eriti usaldada ei saa just Ameerika välispoliitika mõttes. Neid pakkumisi võiks võrrelda ju kaudses plaanis ka Jalta kokkulepetega, millega pandi 45. aastal paika igasugused asjad ja Ida-Euroopa riigid siis anti suurele seltsimees Stalinile, aga on nagu on. Selle sama asjaga seoses tuletan meelde, et Afganistanis võitlevate NATO jõudude ülemjuhataja kohalt mõni aeg tagasi lahkunud USA kindral Dan McNeil on kunagi, see on vist viimase kuu aja jooksul öelnud, et kui mässuliste vastase võitluse strateegiat täpselt järgida, tuleks Afganistani lisaks praegustele üksustele saata veel 400 000 sõjaväelast, mis näitab, millist tähtsat rolli mängib Afganistan jänkide jaoks hetkel. Aga NATO tippkohtumisel Brüsselis tuletab meelde päris irooniline fakt tuli välja selle Afganistani nii nimetatud missiooni kohta. Seal tõdeti, et seoses NATO liikmesriikide võimetuse või soovimatusega paigutada militaarseid ressursse Afganistani on NATO hakanud siis abi küsima Venemaalt, kes kunagi oli ju külma sõja ajal vaenlane, kes kunagi oli Afganistani kuri okupant, aga nüüd võiks ta olla päris sõbralik, sest tal on ju kogemus, et ta on ju Afganistanis olnud. Kui te seda asja tahate selgeks saada, siis vaadake ära Rambo 3 film, seal Sylvester Stallone võitleb koos Afgaani partisanidega ja filmi lõputiitrid pühendavad filmi Afganistani vapratele mojahedidele. Ei ole umbluuse jutte, ei ole. BBC annab samas teada, et Iraagi peaminister Nuri al-Maliki ütles, et Iraak ei saa lubada endale luksust kasutada oma territooriumi Iraani ründamiseks. Tema kohtus see al-Maliki nimelt Iraani välisministri ja president Mahmud Ahmadinejadiga. Ja seal lepiti kokku igasuguseid toredaid asju, millest pealispind, see on siis toredad majandussidemed, on ka ajakirjandusse lekkinud. Nii toredad uudised tulevad siis Lähis-Idakandist ja sellest sogast võikski soovikorral kokku metsida kena pallikese, mis annab meile ettekujutuse nafta hindade kursist ja miks see nii on. Aga nii sa viisi maja kasjeta Venemaalt kirjutab hoopis, et Balti riigid, mis olid varem Vene-Saksa gaasijuhtme Nord Stream ehitamise vastu, muutsid oma suhtumise ettevõtmisse neutraalseks. Head kuulajad, ega teile ei tundu, et siingi võib olla mingisugune kummaline seos. No loomulikult Vene ajalehed, eriti kui nad on nii sa viisimajad ja eriti kui nad on kasjetad, peavad valetama teistmoodi, see ei saagi olla, aga kus suitsu seal tuld? Eesti valitsuse kommunikatsioonibüroo on teada annud, et valitsus ei ole oma suhtumist Nord Streami projekti muutnud. Aga kolmapäevasel pressikonverentsil teatas Venema asepeaminister Igor Šuvalov, et Nord Streami projekt saab reaalsuseks juba lähikuudel ja lisas, et tervikuna suhtuvad osapooled ideesse positiivselt. Ükski pressikonverentsil osanenud Balti riikide peaminister Vene poliitikule vastu vaidlema ei hakanud. Rõhutab ta, et isegi Eesti valitsuse juht Andrus Ansip vaikis. Alles mõnda aega tagasi väitis Ansip, et kui Läänemere põhja tuleb Saksa-Vene gaasijuhe, siis peab Eesti leppima faktidega, et territoriaalvetesse satuvad juhuslikult Vene allveelaevad. Siia vahele ma torkaksin jälle ebaselge killu, mis mulle on väga meelde jäänud, aga millest ma pole siia maani aru saanud, kuna asi tundub ka pisukese saladusega kaetud olnud, olevat see on nimelt Kaleva otsimine. Suur Ameerikama otsimise aparaat tuleb ja otsib ja otsib ja otsib ja mitu päeva otsib ja mitte midagi ei leia ja häbi ka ei ole ja press ka asja vastu huvi ei tunne ja soomlased nagu saavad alles siis, kui see asi meie ajalehtedesse lekkis asjast teada, kuigi nagu nende lennuk või midagi ja ei tea, mis see on. No jah, kui seal pressikonverentsil Eesti pool lihtsalt vaikis, siis Läti läks kaugemale ja faktiliselt toetas Venemaa. Tsitaat selline. Venema seisukoht on selge. Ehitatakse uued gaasijuhtmed sulgemata vanu. Plaanis ei maksa kahelda ja seda tuleb austada. Kes nii ütles? Nii ütles Läti peaminister Ivars Godmanis. Näete, kui kenasti jõujooned ümber paigutuvad. Kuidagi soositakse Venemaad Ida-Euroopa meie koha peal ja pole nagu häda midagi. Nord Streami vastu ei vaielnud ka Soome peaminister, kes on peaminister Soomes, Matti Vanhanen on. Rootsi peaminister samuti olla noogutanud nõusolevalt. Frederik Reinfeldt on seal peaminister. Ainult Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Poola positsioon jääb muutumat. Tuks, et Varssavi soovib gaasijuht mehitamist mööda maad. Veel ütles ta selge sõnaga välja, et Poola selles projektis ei osale ja tuletas meelde, et keskkonnamõjude analüüs alles käib. Ei ole mõtet hakata rääkima sellest, et me juba ehitame, sest mina nägin täna öösel unest, kuidas teisest otsast tuli gaasi nagu mühinal ja seega on meil juhe peaaegu valmis, sest mina nägin ju unes ja ma olen tuntud visionäär. Jõudkem nüüd siis maa peale tagasi. Täna hommikul oli telekas kenakene kaader, kuidas Eiki Nestor, kes nagu ma aru saan, on sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees, ütles, et Reformierakond rikkus opositsiooni abil maapõue seadust läbisurudes kirjutamata reeglit. Panete tähele, neil on ka kirjutamata reeglid, mida ei rikuta. Tsitaat. Esimest korda selle võimuliidu aja jooksul ennetava vetoõigus, mis osapooltel on, ei töötanud. Eks sellega tuleb arvestada? Jah, sellega tuleb arvestada, et on asju, mis ei tööta, kui mängus on raha. Reformierakond surus eelmisel kolmapäeval Keskerakonna ja Rahvaliiduga koostöös läbi maapõueseaduse muudatuse, mis annab ühele Ida-Viruma firmale õiguse kaevandada. Tükkis rohkem põlevkivi kui mõistlik ilmselt oleks. Aga sotsid nõuavad ka selle kaevandamismahu vähendamist. Küsimusele, kas Isamaa ja Respublika Liit ja Sotsiaaldemokraatlik erakond kavatsevad kättemaksuks koos Keskerakonna ja Rahvaliidu häältega jätkata alkoholiseaduse muutmist, vastas Nestor, et otsuse vastuvõtmine sõltub majanduskomisjonist ja valitsusest, kes on selle eelnõu algatanud. Uus alkoholiseadus, nagu me teame, kehtestaks üle Eesti ühtse alkoholimüügi keelu. Tähendab, kõrrakat müüaks ainult kallil tööajal või umbes niimoodi. Reformierakond olla aga võidelnud selle eest, et alkoholimüügi piirangud jääksid kohalike omavalitsuste otsustada. Tegelikult on mõlemad ettepanekud lollid küll. Meil kas on vabakauplemise õigus või meil seda ei ole? Meil kas on kärakas iga soovija, kui ta on litsentsiga või ma ei tea, teeb oma rituaalid ära? Iga soovija kauplemisobjekt ta võib seda müüa või müüb seda ainult riiki ja ainult valitutele. Nii see on, aga siit jookseb välja muidugi see teine kena seos teada, et käib mingisugune kohaliku valitsuse intriigide pakkimine ühest pakendist teise, kui sina ei lase mul seda raha saada, siis mina ei lase sul teist raha saada ja see kõik võrratult kiirendab riigi arengut, sest see viib demokraatiat valitsusse. Statistika amet, nagu me teame, andis meile teada, et sisemajanduse koguprodukt kasvas 2008. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,1%, mis annab meile tubli esikoha terves Euroopas tagantpoolt lugedes. Vägev. Kõige madalam majanduskasv Euroopa Liidus, kus me nagu nii kõrvupidi sees oleme. Ja huvitav lause siia otsa veel, eratarbimiskulutuste vähenemis põhjustas eelkõige kulutuste vähenemine transportile, rõivastele, jalatsitele ja alkoholsetele, jookidele ja tubakatoodetele, mis tähendab, et enam ei ole midagi selge ega jalga ka panna, et sõita bussiga kuskile viinapoodi teise omavalitsusüksusest, sest enda oma on juba kinni. Nüüd tuleks maisema teema juurde. Hiljuti kaitstud magistritöös leidis kaitseväe ühendatud õppeasutuste lektor kapten Andres Pehme, et kaitseväe juurde oleks vaja luua 100-200 inimeseline päästealase ettevalmistusega üksus. Üksuse põhitöö oleks just nagu praegu möllavate metsatulekahjude koostuutamine ja päästeameti abistamine, sest päästeametis inimesi napib. Järelikult tuleb luua paraleelstruktuur, parem kui kaks, sest siis jääb mõni üle ka. Ja kodanik Pehme sõnul peaks päästeameti abipalvetele praegu kehtiva seaduse järgi esimesena reageerima Kaitseliit. Ja siit tuleb tekst. Kaitseliidul napib isikkoosseisu ja vabatahtlike. Viimati mina lugesin kuskilt lehe pealt, siis sellest on pikk aeg möödas, et ikka 10,000 inimesed on seal ja kõik on vabatahtlikud ja kõik on aktiivsed, aga nüüd tuleb välja, et sellest on vähe. Nüüd oleks vaja kuskilt saada 100-200 inimest. Selle töö tulemuse saamiseks küsitles Pehme ligi 100 kaitseväes, kaitseliidus ja päästeametis töötavat eksperti. Te vaadake, kui palju seal eksperte on. Ja need eksperdid 2/3 ulatuses pidasid Kaitseliidu võimet toetada siviiljõude kas pigem või täiesti ebapiisavaks. Päästerühma ideele võib saatuslikuks saada kaitse- ja siseministeeriumi kemplemine. Tuletan meelde, siin sotsid ütlevad, näed, meil on nagu kirjutamata õigus öelda ei ja teie peate siis niimoodi tegema. Vot nüüd me jõuame sama asja juurde, et kaks ministeeriumi ei ole seni nii suutnud kokku leppida. Selles kumma haldusalasse peaks jääma see uus üksus, search and rescue, peaks tema nimi olema siis inglise keeles, sest ega kui teha midagi uut, siis ei maksa seda ju matsi keeles teha, parem ikka korraliku inglise keelse suhtlemise ja muu taolisega. Selle üksuse loomise kohta peaks selgus saabumas sügisel, kui on selge, kui palju meil eelarvest puudu tuleb ja muud toredad asjad. Ja sügisel valmib ka kaitseväe 10 aasta arengukava, aga nüüd ma olen pidanud juba väga pika kõne maha ja ei ole mina siin stuudios õnneks üksi, nii et saate ka teist meeldivat, vähemalt meeldivamat häält, kui minul on kuulda. Raigo Sõlg, tuleb välja, et kaitseliidus pole mehi enam.
Päikest, ma just hakkasin püsti tõusma täna minna, vaatasin, et juba saate lõpp hakkab lähedale tulema. Ma muidugi jälle, noh, nüüd oli teemasid juba nii palju, et oleks pidanud endale võibolla tõesti midagi, kui tahta midagi kommenteerida, oleks pidanud endale tegema väikseid märkmeid, mida ma jällegi ei teinud, vähemasti paar teemat, kuhu ma tahaks nii-öelda oma enda pisikese mõttekillu juurde lisada, on pärit juba poole tunni tagusest ajast. Esimene neist oleks see, kui sa minu arvates või ma sain valesti aru, nagu negatiivselt rääkisid selles, kuidas mitmed sellised suured riigid nagu Hiina ja India ja Malaisia ja doteerivad kütuse hindu. Ma ei saa aru, mis sellest taunitavad peaks olema. Sellepärast, et minu arvates taunitav hoopis, kui ma vaatasin ka neid uudiseid, et nüüd tuli mingisugune suur seltskond kokku, kus hakati nagu neid avalikult selle eest materdama, mille puhul minul tekis küll jälle küsimus, et kurivõim, kas me räägime seisvatest riikidest enam tänapäeval või ei räägi. Kui tuleb kokku mingisugune seltskond ja ütleb, et teie seal riigis teete midagi, mis meile ei meeldi. No, lõppude lõpuks meeldikused teistele või mitte, see ei ole nende teiste asi. Kui nad on otsustanud seda teha ja see nende riikide kodanikele meeldib, siis kasutavad nad, mis vahendid kasutavad. Kui nad kasutavad riigi eelarvet selleks, et opteerida näiteks kütuse hindu ja kodanikud on sellega nõus, et teatav osa riigi eelarvestki suunatakse näiteks kütuse hindade doteerimisele, see läbi kaitstes ka oma siseturgu, hoides võibolla ka hindu üleüldse, mis on oma riigis toodetud kaupadel madalamad. No mida on siis teistel sinna ette heita? Sellepärast, et ega ei saa ju, ja nüüd siis tuuaks näiteks põhjenduseks see, et no näiteks on siis tervishoiule kulutused vähenenud. No see ei ole ka mitte mingisugune põhjendus, sest mõni teine riik ei doteeri kütuse hindu, aga tervishoiule ikka ei kuluta raha. No mis siis seal nüüd paremini on? Nii et mina ei saa küll ühtegi etteidet teha, ma vähemasti loomulikult ei tea nüansse, aga vähemasti ma näen, et riik tegeleb ise enda kaitsmisega. Tegemist on teatava sellise nüansiga riigi kaitses.
Jah, ma olen sinuga 100% nõus. Küsimus on ainult selles, et kaks erinevat süsteemi ei saa korraga toimida, nii et mõlemad toimiksid efektiivselt, nii nagu ei saa korraga oma rida ajada Tallinna linn ja Eesti riik, sest need read on erinevad. Kui on riigid, kes kaitsevad siseturgu ja on suutelised riiklikul tasandil niisugusi probleeme lahendama, siis sellega nad solgivad ära tegelikult meie elamise, sest meie allume sellele teisele süsteemile, kas tahame või ei taha. Ja lõpptulemusena muide võidab Hiina, ega siis meie ei võida. Aga selle värgiga lastakse Põhja-Ameerika, siis korraga, kui mingisugused paugud juba käivad ja minu pärast olgu nad turbanitega või kõverate mõõkadega, kui need mehed on juba siin, siis Ansip ütleb, et oi, aga NATO lennuk ei venanudki vilega üle.
Aga kes selle süüdi on? Kas see, kes oma riiki kaitseb ja see läbi mille lõppkokkuvõttes võidab või see, kes oma riiki üldse ei kaitse ja lõppkokkuvõttes ainult hädaldada saab? Nii kui sa ise oled armastanud näiteid tuua kuskil spordivõistustelt, loomulikult, kui me läheme kuskile võistusele ja saame seal 8. koha, siis me võime ju hakata süüdistama kõike esimest 7 kohta saanuid, et mida kurratad sinna võistusele tulid, kui nemad oleks jäänud tulemata, me oleks kulla saanud.
Täpselt nii ja niimoodi me teemegi.
No aga see ei ole ju normaalne käitumine.
Vaat just.
Just. Nii.
Meie jaoks naftahind tõuseb, meie olukord.
Aga meie oleme avatud liberaalne turumajandus ja selle tulemusena võime me olla Euroopa Liidus viimasel kohal või ka maailmas viimasel kohal, aga kõige avatuma turu, võibolla kõige debiilsema riigi auhinna saame me ikkagi.
No jah, ja see on aga suur ja läikiv ja peaministrile meeldib.
Sellepärast, et auhind on suur ja läikiv, ta on küll kõige debiilsemale riigile, aga mis siis, ta on ikkagi esimene koht.
Ja seda imetlevad kõik.
Nüüd teine asi, mida ma natuke kommenteerida tahtsin, et võibolla jälle ei peaks nüüd väga taunivalt siin sõna võtma nüüd peaministri vastu, et tema seal vaikis, kui Vene, mis iganes ase peaminister tuli seal rääkima, et nüüd on selle naftajuhtmega kõik korras. Võibolla tõesti, võib üks variant olla see, et näed, tegelikult inimestele räägitakse ühte, aga võibolla kokku lepitud on midagi muud. Aga mina mõtlesin ka kohe teise variandi peale. Võibolla see on jälle selline esmaspäevane suhtumine, nagu ikka pärast nädala vahetust, kui hoopis helged mõtted on peas olnud ja ma olen ära unustanud, et Eesti riigis on mingid reformarid ja sotsid ja üldse keegi selline ei ole nendega mitu päeva kokku puutunud. Võibolla ta lihtsalt mõtles, et issand jumal, see on jälle midagi sellist, et ma ei viitsi enam sõna võtta. Sest vaata tihti peale ju, kui keegi lolli järjekindlusega väidab midagi, mille kohta sa oled juba mitu korda võibolla sõna võtnud või sa tead, et tegelikkuses on asjad teisiti, siis ühel hetkel sa lihtsalt ei viitsi enam sõna võtta, et lasta siis räägib. Äkki on hoopis niimoodi.
No selle nimelt tasub midugi kohale sõita ja sel tund aega seda... Kuulad, et las ta räägib, ma tean seda juba ammu, ma võin ennast kratsida nii ees, kui ta tagant poolt ja siin sõprade vahel on hea istuda ja oma mõtteid mõlgutada ja ma selle nimel sõidangi sinu kuradi pressikonverentsi.
Eks me oleme paljudes kohtades isegi võibolla niimoodi viibinud, et kus on nagu võimalus sõna võtta ja alguses sa mõtled, et võtaks sõna ja lõpus mõtled, ah kurat, milleks? Et ei võta. Nüüd kindlasti, et ma märkmeid ei tehnud, siis paar teemat läks vahelt kaotsi, nii et nüüd võibolla, et siis otsaga et selle Kaitseliidu ühe sinu sellise põhiteema juurde või nagu sa selle nii vähemalt välja jõudsid sellise põhiteemani. Vaata, mina ei näe küll asja päris selles valguses, sest ma olen alles küllalt hiljuti mõni kuu tagasi ka kokku puutunud sellega, et kuidas Kaitseliidule soovitakse, nähes, et tegemist on sellise vabatahtlike, võibolla omamoodi niimoodi vaikselt positiivselt, hullumeelsete organisatsiooniga, kes tulevad midagi eriti selle eest ei küsi ja keda me saame kasutada siin, seal ja kolmandas kohas, siis pigem, mida aeg edasi vaikselt koguneb ülesandeid täiendavalt Kaitseliidule juurde, kus juures ülesannete loetelu pikeneb ja ei kaoselt kuskilt ära viimane punkt on alati see, et täidab muid ülesandeid. Nii et tegelikult see võiks ollagi juba mõte nagu liigub selles suunas, et lihtsam on kirjutada ülesannete loetelu ainult see sama. Kõik ülesanded, mida tale antakse. Milleks seda näidis loetelu üldse tuua vaja on, kui see nagu nii ammendav ei ole. Paraleelina ikkagi või ütleks, et kui nüüd oletame Kaitseliidus on nüüd 10 000, selle liikmeskond suureneb. Küsimus on ikka selles, et mida üks või teine mees või naine tuleb Kaitseliitu tegema. Ta tuleb oma mingi selge sooviga, mida ta soovib seal Kaitseliidus teha, kuhu oma panuse anda ja mida Kaitseliidult omakorda vastu saada. Ja kui nüüd ühel hetkel ei tähenda see sugugi mitte inimeste puudujääki, vaid võibolla lihtsalt sellise suunitlusega inimeste puudujääki, kui nüüd ühel tuvastatakse, et mingi ülesande täitmiseks ei ole seal inimesi ja nüüd me peaksime hakkama neid inimesi ümber veenma. Ma ei ole selles sugugi nii kindles. Kujutage ette, et ma näiteks soovin alustada homme kunstiõpingut. Ma lähen kuskile kooli kohale, seal on mingisugused kursused, ma ütlen, et palun, et pange mind, jälle mul tuleb Erni nagu näide ette, et palun pange mind aktimaali klassi ja kui ma lähen siis kohale, võetakse minu avaldus vastu, ma maksan juba oma liikmemaksud mingid ära, öeldakse, oi vabandust, aktiklass oli täis, me panime teid natüürmorti. Aga ma ei tulnud natüürmorti sinna kunstikooli õppima. Ma tulin just nimelt aktimaali klassi. Ja ma arvan, et täpselt samamoodi võiks öelda ka Kaitseliiduga, et kui ma olen tulnud sinna selleks, et anda ma panus teatavates valdkondades, võibolla neid ei pruugi olla ainult üks, vaid mitu, siis see ei tähenda, et ma koheselt pärast vastuvõtmist oleksin valmis osalema kõigis valdkondades, kuhu mind aga lükata tahetakse. Nii et otse loomulikult võivad sinna tulla inimesed, ühed soovivad natüürmorti, teised aktiklassi ja me peaks võimaldama isegi siis, kui aktiklass on juba täis, teeme ta kaks korda suuremaks, sest sinna soovijaid on rohkem ja jätame selle natüürmorti pigem koosseisu natukene väiksemaks. Aga see, et meil on eesmärk nüüd saada ka natüürmord täis ja nüüd tuleb osa aktiklassi inimesi ümber koolitada natüürmordi peale või veenda nad ümber tulema teise, võibolla see õnnestub, aga garantiid anda ei saa, aga selles ei saa süüdistada inimesi, kes sinna juba kuuluvad.
Ja mina näen siin ka niisugusi kummalisi seoseid. Eriti mulle meeldib lõik, et oma töös küsitles pehme ligi 100 Kaitseväes, Kaitseliidus ja Päästeametis töötavad eksperti. Tähendab, ütleme niimoodi ümmarguselt, 100 eksperti on olemas, nüüd on vaja 100 inimest, kes tasuta hakkaksid tööd tegema. Iga üks saab oma eksperdi selja taha ja tuld!
Jah, võt, seda ma, see võib ka nii olla. Ma mõtisklesin ka selle eksperdi koha üle, kui ma seda lugesin, et noh, ei tea siis, kes need näiteks kas või konkreetses kitsas alavaldkonnas, isegi imestasin, et nii palju ekspert on juba nii kitsas valdkonnas, et noh, järelikult me oleksime juba suure osa sellest valdkonnast nagu inimestega ära kattnud, aga ja võimalik, et sul on õigus, et ekspert ei tähenda, et
ta aga tööd teha oskab, jah. No. Ta rohkem analüüsib ja käib konverentsi, no, kus ta on vaid, sest ta teab seda juttu ja selle kohta üle mõtet enam midagi ütelda.
Ma nüüd jälle hetkel ei arendaks seda mõtet edasi siit omalt poolt.
No jah.
Teeme nii, et selles osas, kui sa tahad sügavuti minna ja veel mingid huvitavad nüansiselt leida, siis teed seda üksinda.
Ei, siin ei ole midagi parata. Siin tegelikult kõik need laused, mis kirja on pandud õigesti kirja. Küll aga mulle tundub, et selle teose, see on nüüd magistritöö, eesmärk võikski olla saada uue rühma pealikuks, kuna see on ainukene töö, mis on niimoodi välja töötatud ja nagu ma aru saan, on päästerühma idee juba vilja kandmas, kuigi seda kaitsti alles hiljuti ja sellele võib saatuslikuks saada kaitse ja siseministeriumi kemplemine. See tähendab, et nad teavad seda. Ja ministeriumid siis tahavad jätta endale, noh, kumbki loomulikult väärikamaid funksioone, mõlemad tahavad ekspertega, seda Kadjaka karja nagu üle eriti ei taheta. See on sügavalt minu arvamine ja head kuulajad, Raigo hoiab praegu kõrvu kinni, sest seda on kole kuulata.
Ei, ma päris kõrvu kinni ei hoia, sest tegelikult, noh, võibolla, tähendab, ma lugesin vist Delfis seda ja loomulikult ei saan ma jälle vastu panna, lugesin esimesi kommentaare, aga mina ei tea, mis kuradi tiblad need olid kirjutanud, eesti keelt valdavad vähemasti. Noh, kui selle mõte oli selles, et ikkagi need olemasolevad kaitseliitlased, näete, nüüd oodatakse neid kuskile, eks ju, mingid päästoperatsioonidele ja vaat, need kuradi tõlmokad ei lähegi, eks ju. Et noh, tähendab, siukste tibladega loomulikult mingisse keskustellu ei laskugi. Aga mõte on jällegi selles, et ega kui kaitseliidul on niivõrd palju nagu funktsioone, ma olen täiesti päri. Jah, ääretult tore oleks, kui tegelikult, kui me räägime ikkagi totaalkaitsel põhinevast riigist ja selle totaalkaitseorganisatsiooniks tegelikult ongi laiemas laastus ainult kaitseliit. Sest kas sa tahad saada pärast oma tegevteenistuse aega, noh, kui kes on ajateenistusest käinud, kui sa tahad saada üle üldse sellist või täiendavalt koolitust väljaõpet, et sa oleksid suuteline ka 30, 40, 50 aastaselt vajadusel sõjapidamises reaalselt osalema, et sa ka midagi oskaksid, siis ega sul muid võimalusi ei ole.
Ja
osaleda totaalkaitses, kui läbi kaitseliidu ja kui ma nüüd olen läinud seda tegema, siis ma tahan olla muuhulgas ka 30, 40, 50 aastasel hea sõdur. Kuidas seda on võimalik olla? Nii palju, kui mul kõigist muudest tööaegadest ja vabaaja kohustustest üle jääb seda aega panustada võimalikult kitsale väljaõppele, siiski võimalikult kitsale, loomulikult mitte väga, väga kitsale, vähemasti noh, kui ma pühendun nii-öelda sõjalisele väljaõppele, siis ma pean olema suuteline noh, midagi rohkemat tegema, kui lihtsalt ainult käsklusi jagama. Oleks ikka hea, kui ma ise ka püssi lasta oskaks. Selles mõttes ma ei mõtle väga kitsast väljaõpet, aga mitte ka suutma pühenduda niivõrd laia profiiliga, noh, siis väljaõppele, et lisaks sellele, et ma oskan, et mul on olemas kõik jalaväelase oskused, on mul olemas ka kõik tuletõrje oskused, mul on olemas kõik politseiniku oskused, mul on olemas kõik päästetöötaja oskused. Näidake mulle, kes on võimeline midagi sellist tegema, nii et ta oleks igas valdkonnas spets. Aga see, et keegi tuleb ja näiteks tõesti pühendubki oma totaalkaitsesse, annab oma panuse, oma vabast ajast, selle asemele näiteks käia rahvatantsuringis või miks mitte lisaks rahvatantsuringile, on ta ka kaitseliidus just nimelt päästetööde peal. Palun, aga mina seda enam ei suuda ja ei soovi ka, sest mul on oma ülesanne ja see, mida mina tahan selles organisatsioonis teha. Ja ma lihtsalt ei ühed poolt ei suuda, teised poolt ei tahagi täiendavalt midagi kõrvalt juurde võtma hakata, sest ma tahan olla omas valdkonnas prof. No nii palju, kui seda profiks võib nimetada, ma mõtlen halturtsiku plaanis.
No jah. Aga praegu on jah niisugune idee siis sündinud, et tuleb luua eraldi seisev üksus, paraleelstruktuur veel juurde, ilmselt juhtkond ja eksperdid on juba paika pandud, mingis struktuurid välja joonistatud, see on muidugi minu patune mõttekäik, aga see võib olla küll niimoodi ja siis saame veel teada, et sügisel valmib kaitseväe 10-aasta arengukava. Ja nüüd hoiame hinge kinni, kas see uus rühm on seal sees või ei ole seal sees.
No küsimus on jälle selles, kui taga sinna sisse pannakse, ikkagi kõigepealt tõesti tuleks see eeltöö nagu ära teha, et kas see rühm ka nii öelda siis mehitatud, issand kui diskrimineeriv sõna.
Isikustatud või roboteeritatud?
Isikustatud tähendab ju midagi muud, aga mehitatud, naistatud,
inimesestatud, nahistatud.
Inimesestatud saab tulevikus, vaat kõigepealt peaks selle nagu läbi mõtlema. Kui on teada, et ta igal juhul saab, siis mõtleme ka tema kavasse kirjutamise peal.
Nii on, näis noh. Ja nüüd üks muusikapala, täitsa rahulik ja kena, Karl Madis ise saatis.
Veel on vaikus võrratu, kuu on kulda täis, tuulte mäng on korratu, sõnu vaikseid sosistan sul. Sa salaja sunde maa, maralas maas. Kas salaja kaalud tunde, kui tõuseme taas? Sa salaja suunad sunde maa, maralas maas. Kas salaja kaalud tunde, kui tõuseme taas? Aeg on uus ja ajatu. Päev on päikest täis, suur õnn on olla vajatu. Sõnu vaikseid sosistad sa mul, sa salaja suunad sunde maa madalas maas. Kas salaja kaalud tunde, kui tõuseme taas? Sa salaja suunad sunde maa madalas maas. Kas salaja kaalud tunde, kui tõuseme taas? Sees on segadus, hinges ellus, õrn puudutus veel ja me ümber lausa
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Stuudios on endiselt Raigo Sõlg ja üks Margus Lepa ka. Ja nagu me aru saame, eks neid uudiseid ole ka kohe mitu tükki vahepeal tulnud, üks hullem kui teine. Aga toredaid uudiseid ka on. Täna Juhan Parts, kes ta siis on, tema majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vägev minister, kohtus Venemaa transportiministriga. Ametivendade kohtumine, mina ei tea, need uudised ju kõik sobivad päris kenasti ühte patta, aga kas nad ikka nii hästi ka sobivad, vaat see on nagu küsimus. Eelmiste uudiste taustal on see igal juhul imelik. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtus Peterburis Venemaa transportiministri Igor Levitiniga. arutleti selle üle, kuidas parandada transpordi infrastruktuuri alas koostööd. Leiti, et uuesti tuleks käivitada Eesti-Vene ühise transpordikomissioni töö ja noh, siin Narva piiripunkti läbi laskevõimed, siis Euroopa Liiduga vist tuleb jutus, ei ole muidugi selle uudisega otseselt seotud, aga kuskilt jooksis täna läbi, et Eestis elavatele Venema kodanikele tuleb tagada viisa vaba suhtlus Venemaaga. Ja Levitin tutvustas, see on nüüd selle uudisega seotud, partsile Venema plaane infrastruktuuri arendamisel. Ivan Gorodi ja Peterburi vahelise maantee remont, Tallinn-Peterburi lennuühenduse taastamine. Ja Parts kohtus Peterburis ka Leningradi oblasti kuberneri Valeri Serdjukoviga. Vaat niisugused uudised on tulnud siis Venema avarustelt siit samast meie külje alt. Aga olin mina vahepeal natukene Eestist ära ja kui tulin tagasi, siis oli mul juba postkastis Viruma kamraadilt kiri, et nüüd on ikka õige kurat lahti, hinnakirjad ka juba kehtestatud. Ja oli tema pannu mulle juurde siia ka uudise, 6. juunist. Politseipeadirektor peagi kaitsepolitseid juhtima asuv Raivo Ae kehtestas 2 nädala eest. 2 nädalat tagasi panete tähele ja alles 6. juunil läkib välja kõigile politseiasutustele kindlad alammäärad, mille järgi liiklus rikkujaid trahvida. Aeg saatis 20. mail prefektuuridele ja julgestuspolitseile kirja, milles kaebas trahvide kehva laekumise üle. Iseenesest päris jube on mõelda selle peale, et eesmärk on trahv, mitte olukorra parandamine, vaid trahvimisvõime suurendamine. Kirjale oli lisatud tabel täpsete minimaalmääradega, mida erinevate rikkumiste puhul karistuse määramisel rakendada. Tabelis on politseinikele ette kirjutatud summad, mis ulatavad enamikus seadusega määratletud trahvide maksimummääradeni. Lisaks kiiruse ületajatele määras peadirektor oma kirjas karmimad sanktsioonid turvavarustuse mitte kasutajatele, kellele alla 2220 krooni trahvi teha ei tohigi. Liiklusõnnetuste põhjustajad saavad oma litaka ja loata juhid samuti. Politseijuht lisas kirjale 2 tabelit, 1 kiiruseületajate ja 2 roolijoodikute minimaaltrahvi määradega. Aeg põhjendas ühtse hinnakirja, no see on jutumärkides muidugi koostamis sellega, et paljud politseiasutused määravad varasemast väiksemaid trahve. Samuti olla eri asutustes ja isegi asutuste eri üksuste erinev trahvide määramise poliitika käibel, mistõttu erinevad rikkujatele määratud trahvisummad oluliselt. Politseidirektor Tarmo Miilits põhjendas kirja eesmärgiga vähendada liikluses vigastatute ja hukkunute arvu. Tegemist on soovitusliku juhendiga. Minu meelest, noh, see on muidugi, ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, mis sõnadega, aga see, et ma tean, et vales kohas üle tee mineku eest karistatakse miljoniga, ei tähenda, et keegi kuskil auto alla ei jää. Aga Miilitsa sõnul tekkis ühtlustamise vajadus sellest, et karistuspraktika oli regiooniti mõneti erinev. Turvavööta sõitmine, joobes juhtimine ja kiiruse ületamised on Hiiumaal sama ohtlikud kui Tallinnas, ütles ta. Piltlikult öeldes ei saa olla olukorda, kus ühes maakonnas kihutamise eest ei võeta juhiluba ära ja määratakse väikeseid rahatrahve, teises maakonnas on karistuspoliitika kardinaalselt teine. Nii võib liikleja, panete tähele, ta võib ja see on juba ohumärk. Ta ei pea, aga ta võib sellest järeldada, et siin võib ohutult kihutada ja seal jälle mitte. Miilits väitis, et karistamise eesmärk on mõjutada rikkujat edaspidi rikkumistest hoiduma. Ja tsitaat, seadusandja on annud politseile piisavalt suure otsustusõiguse alates rikkuja hoiatamisest kuni rahatrahvi määramiseni ning juhtimisõiguse peatamiseni. Kas ja millise karistuse politseiametnik määrab, sõltub konkreetsest rikkumisest. No pärast niisuguste hinnakirjade väljastamist ma arvan, et eriti ei sõltu, sest on otseselt antud käsk suurendada väljalüpsi. Ken-Marti Vaher, tema on õiguskomisjonis Riigikogus, väitis, et trahvimäärade kergitamine viitab sotsiaaldemokraadist siseminister Jüri Pihli aprilli lõpus antud lubadusele hankida siseministeriumi eelarvesse lisaraha. No vat on mõelda liigimisest halba, aga harva on see vale. Tsitaat selline. Ken-Marti Vaher ütles nii, saan aru, et see on ühemõtteliselt seotud siseministri lubadusega koguda 200 miljoni krooni jagu enam trahve seoses negatiivse lisaeelarvega. See tekitas üllatust juba siis, kui selline lubadus välja käidi. No juhul, kui see mõtte käik õige on ja tõepoolest on vaja, et ministeerium saaks veel 200 miljonit kuidagi pidi laiaks lüüa, sest noh, nagu eelarve tehti mustalage ja fantaasiat kasutades visioonid ja alavisioonid ja kõrvalvisioonid, kõik pandi rakkesse ja muneti siis midagi kokku, siis võiks ju öelda tegelikult, et sellegi eest, et eelarvet bluffiti, võiks karistada. Ja Raigo näiteks minu ettepanek oleks karistada niimoodi, et kes paneb kokku eelarve, mida ei ole võimalik täita, kõigil meestel vasak muna maha ja homme kella 8 olgu kehtiv eelarve olemas ja need munad müüme hiinlastele delikatessideks.
No see viimane läks nüüd natukene juba teemast mööda, ma seda isegi ei kommenteeriks, kas ma nagu toetan seda või mitte peale selle, et see tuli ääretult ootamatuna ja ma pean selle nüüd koalitsioonis läbi arutama. Mina kuulsin sellest ka nii-öelda täitsa vahendajate kaudu sellisest ringkirjast või siis kuidas seda nüüd nimetadagi.
Ukaas.
Ei, vaat ukaas ta ei ole.
No ta on näpunäide.
Mina täitsa toetasin sellist asja juba siis ja nüüd kui ma kuulsin seda ka nii-öelda algallikast selles mõttes, et see on kuskil avaldatud see uudise tekst, toetan ma ikkagi sellist mõtet. Sest kus see kõik alguse saab? See saab alguse ju sellest, et seadustes on ette nähtud need kahvlid piisavalt suured, mis annab ääretult palju sellist kaalutlusõiguse kasutamise võimalus näiteks erinevatele ametnikele, kellele on siis trahvi määramise õigus. Ja tõesti, praktika võib olla ääretult erisugune. Ja kui need kahvlid on niivõrd suured, et ühe rikkumise eest võid sa määrata nullist kuni 10 000 või midagi sellist, huupi praegu peast panen midagi, siis on tore, kui antakse mingid sellised soovitused välja, mis loomulikult ei oma õigusakti tähendus, sest seda ei ole lubatud, et sul hakata seadust niimoodi õigusaktina täpsustama, kui otseselt seadus selleks läbi volitusnormi võimalust ei anna. Küll aga teatav selline soovituslik praktika, mida võis kasutada. Et kui rikkumine on selliste nüanssidega, siis kasutada sellist pisemat kahvlit. Kui rikkumine on teissuguste nüanssidega, siis teissugust. Analoogiana võin ju tuua, et sama põhimõte kehtib ju üleüldse õiguse mõistmises, kus tegelikult riigikohus langetab teatavas mõttes pretsedente, riigikohtu sellised kaasused on omamoodi selliseks juhiseks, kuidas käituda ühe või teise olukorra ilmnemisel. Ega seegi ei ole otsene käsk, et sa pead alati niimoodi tegema, kui sa piisavalt põhjendad ära, miks sa antud juhul ei ole seda näiteks ka sellisest juhisest lähtunud, siis sa võid teha teistmoodi. Siin politsei puhul on asi veelgi lõdvem, kui eks ju kohtute puhul sa ei pea isegi tegelikult suuresti põhjendama. Sa oled lihtsalt nendega tutvunud, see on pigem teatav selline abimaterjal, kui sa ise sattud raskustesse. Vot nüüd üks ületas siin kiirust näiteks 1 kilomeetriga tunnis ja teine 19 kilomeetriga tunnis. Et nad jäävad näiteks ühte kategooriasse, kas nüüd lajatada neile ühtemoodi või on võimalik lajatada väiksemale rikkujale suurema rahatrahviga, kui näiteks suuremale rikkujale, lihtsalt seepärast, et tal ilusamad silmad olid. Vot siis kuskilt tuleb ette juhis, et ära palun silmade värvi järgi või silmade kuju järgi otsust langeta. Mis sellest taunitavat on? See, et nüüd tuleb näiteks välja keegi ütleb, et sellist asja muuhulgas, et natukene need rahve suurendada, et täita eelarvet, no mis siin imelik on? Seda on kogu aeg tehtud läbi aastate. Me oleme isegi kasutanud siin mitmeid näiteid, kui kuskilt on näha, et eelarve tõmbub kokku, neid potentsiaalsed ühe munaga mehi hakkab tekkima, siis küll leitakse kuskilt mingisugune teine uks, kust jälle see eelarve tuleb kenasti täis tõmmata, sest ega riigi eelarve ei tohi, sinna plaanitud tulud ei tohi väheneda isegi siis, kui kellegile tehakse kummardus, et tema käest enam nii palju raha ei võeta, kui seni võeti, siis võetakse kellegi teise käest rohkem. Ei saa jälle ühelegi ministrile midagi ette heita, eriti kui me tõmbame järjekordse analoogi näiteks äriühinguga, kus äriühingu juhatuse juhatuse liikmetel on kohustus tegutseda äriühingu paremas, noh, paremal viisil äriühingu jaoks. Ja kui nad näevad, et äriühingule mingisugunegi jama hakkab tekkima kas või läbi osanike või aktsionäride poliitika, siis on tema kohus juhtida sellele tähelepanu, sest vastasel korral vastutab tema. Nii et kui keegi nüüd näiteks ühelt poolt, kes ei ole isegi mitte selles riigiasutuses töötav isik, vaid selle riigiasutuse kõrval või kohal asuv isik, ütleb, et nüüd me kärbime teil kuskilt vaat sealt kohast eelarvet, see tähendab, et selle riigiasutuse juhile veeretatakse vastutus. Öeldakse, et me kärbime nüüd sulle eelarvet, aga sina pead hakkama poliitiliselt vastutama või mida kuradit, eks ju, kui sa nüüd ei saa enam hakkama. Järelikult ta on hea juht. Ta otsib teisi võimalusi, et eelarve kenasti jälle kuskilt täis tuleks.
Jah, ütleme niimoodi, et see on liberaalne variant, aga mind see variant ei rahulda sellepärast, et esiteks, kui riigi eelarvet ei suudeta kokku panna ja leitakse, et selle eest on vaja karistada rahvast 200 miljoni krooni võrra rangemalt, ja et trahvid on sisse kirjutatud ka riigi eelarvesse, no tõsi enam nii ilmselgelt ei ole,
aga
siis
vaata
see põhimõte
seda...
on alatuse tipp, sest ütle mulle, kui ma rikun seadust ja saan trahvi, kas ma olen pätt või patrioot?
Vaata, lihtsalt seda, see on...
200 miljonit patrioti peab tulema praegu.
See võib olla alatus ja pättus ja muu selline, aga seda ei saa alatuse ja pättusena esitada selle uudisega kontekstis. Sest kui sa siin enne viitasid näiteks Heiki Nestorile ja teatud kirjutamata seadustele, siis kirjutamata seadus on, et täpselt nii toimivad kõik ministeeriumid. Toimib terve riigimehanist toimib nii ja kui nüüd kuskilt ühest ministeriumi valitsemisalast tuleb midagi sellist välja ja siis teised pistavad nüüd kisama, et vaadake, kus on minister, siis ta toimib nii, nagu on kirjutamata seadus, nagu te kõik toimiksite tema asemel. Järelikult muudke ära see kirjutamata seadus. Teisiti või samamoodi...
Või pange praegu, see seadus praegu, selle... kirja selgelt ja üheselt ja näidake mulle ka.
Aga see ongi väga üheselt kirjas, kui sa ütled, et see on näiteks alatus ja pättus, et kas või need trahvid on riigieelarves sees. Noh, võimalik, et see nii ongi. Aga nad on seal ajast aega sees olnud ja ega seda ei otsusta siseminister või mingisugune muu minister, kas nad on eelarves või nad ei ole. Nad on olnud ajast aega riigikogu vastuvõetud riigi eelarvete seaduses. Leia mulle nüüd see konkreetne isik, kellele me vastu pead peaksime andma. Ja kui sa ütled, et see on siseminister, siis ma ütlen, et see ei ole nii.
Ei, no ega ma ei väida, kes see on siseminister, sellepärast, et ega see siseminister ei saa ju muuta eelmise siseministri kurssi ja 250 miljonit oli trahvi juba 10-12 aastat tagasi. Siis see planeeritud eelarves, et peab seadust rikkuma, et riik saaks raha.
See on olnud kogu aeg riigi poliitika ja seda ei saa taunida, kui minister võtab, kui riigikogu on pannud kohustuse koguda näiteks sellel aastal nii ja nii palju trahve, siis ministri kohustus on nui neljaks see summa täis saada. See on tema kui tubli juhi kohustus.
Jah, ja tänu rahvale, kes on valinud niisuguse riigikogu, kes otsustab, et rahvas tuleb selle eest trahvida umbes miljardiga.
Ja see tähendabki, et tähendab kogu selles kontekstis tuleb välja, et ei maksa oma sitta teiste kaela veeretada. Kui oled ikka ise selle asja kokku keeranud, siis ole mees ja tunnista.
Ja siin me jõuame jälle selle toreda eluka juurde, kelle lont on ise endal seal samuses ja varblane võib lennata lõputult ringi ja tunda ennast hästi.
Aga see elukas ei tunnista seda.
Ei tunnista. Seda küll. Ja muidugi teine asi, mille ma võtaksin veel ka välja just selle sama uudisi viimasest lauses. Saan aru, et see on ühemõtteliselt seotud siseministri lubadusega koguda 200 miljonit krooni rohkem. See on väga hea. Aga nüüd võtaksin mina ette niisuguse toreda asutuse nagu PRIA. Seal toimub ka ümardamine. Praegu piltlikult me võime öelda, et pingestada matsikarja elu 200 miljoni võrra, ühe sõnaga muuta nende rahakotte nii palju kergemaks. Kui me vaatame PRIA-t, siis ma võin praegu eksida, aga ma arvan, et kui ma loeksin selle PRIA nimekirja ette, ükskord olen ma selle patu siin mikrofoni taga teinud, see võttis pea pool tundi, siis PRIA-s me näeme, et seal ei tööta ühtegi raamatupidajat. Seal on ainult pea ja vanem raamatupidajat. Seal töötab paar-kolm spetsialisti, kõik on vanem või ma ei tea, mis peaspetsialistid. Seal on palgaastmed ümardatud üles. Noh, võibolla peaks kuidagi ühendama PRIA selle trahvimissüsteemiga, et paluda näiteks PRIA töötajatel, kes jäävad tavalise raamatupidaja tööd, aga kes on vanem pearaamatupidajad, jääda kuskil vahele ja maksta natukene trahvi, sest kuna neid on kogu aeg sissetulekute poolest üles poole ümardatud, siis nüüd nad võiksid ju südametunnistusest lähtudes ka alumisi toetada või?
Ei, no kui sa... ma ei tea, kuidas sa nüüd seda südametunnistusega haagid, tähendab, kui südametunnistus mängu võtta, siis ei oleks ju vaja kellelgi kuskile vahele jääda, et seda asja niimoodi ära vormistada. Selleks on hoopis hõlpsamaid mooduseid.
Et tuleb... Ei ole. Tead, miks ei ole? Sellepärast, et keegi peab olema süüdi. Kui peaminister tuleks ausalt ja jagaks välja, ütleme... 100 000 mütsi kaabut, millesse koguda raha ja öelda, ütleks selle juures, et mehed, võtke need mütsid, need on tühjad ja tooge nad õhtul kuhjaga raha täis tagasi. Me oleme riigi eelarve kintsu keeranud kogud täiega, meil ei jätku raha, meil on vaja siin omasid aidata, Eesti tahab nii, muide ma lugesin lehest jälle paar korda see... Kõvera koominku näoga, nüüd ei tule nimi meelda, hästi kõva poliitik jälle pildi peal, et Eesti tahab seda ja Eesti võiks sedasi ja Eestil tuleks niimoodi ja küll ta tänitab, kuidas Eesti, ma ei tea, mis kuradi asi see on, talle peaks seda toiduraha hankima. Aga kas ta ise ka midagi teeb? Aga võt, kui peaminister niimoodi ütleb, et minge, me ei saanud riigi eelarvega hakkama, meil on rohkem raha maja, tooge need kaabud täis, siis sellega ta ju tunnistaks, et ta on süüdi. Aga seda ta ei saa lubada. Ei, passime peale. Äkki Raigo Sõlg läheb niisuguse näoga ristmiku poole, et ta võiks ennetatult arreteeritud saada ja ennetava trahvi ka panna enne, kui ta kuriteo korda saadab.
Noh, muidugi ja mina riigi truu kodanikuna ikka maksan trahvi riigile, kui riik hädas on. Mis seal siis... Aga millest need vaesed ikkagi need vanem raamatupidajad ja pearaamatupidajad süüdi? Ma arvan, et seal on lihtsalt jäädud võibolla tegemata. Tuleks luua teatav üks selline võibolla paraleel. Paraleelstruktuur, et inimesed ühed poolt tahavad ju võibolla rohkem raha saada, teisalt paljudel inimestel jälle mängib võibolla rohkem see, et mis on näiteks neile visiitkaardil ameti nimetuses kirjutatud. Et võiks ju ka osa inimeste käest küsida, et kumba nad eelistaksid rohkem, kas see, et nad võivad visiitkaardile kirjutada näiteks generalissimus, aga sissetulek on miinimumpalk või et nad sissetulekud saavad näiteks 20 000 krooni, aga see eest kirjutavad sinna midagi... Ma ei hakka ühtegi näide tooma sellepärast, et võibolla äkki keegi sollub, kes juhtumisi seda nimetust ametinimetusena kannab. Ühesõnaga midagi tükkis madalamad kui generalissimus. Et ja siis on inimestel võimalik valida, kas ta on lihtsalt uhke nimetusega või on ta uhke palgaga. Aga mõlemad edes korraga ei saa. Sest praeguste palgasüsteemide puhul, ega need, see ei tähenda, et kui nimed on uhked ja kõlavad, see ei tähenda, et inimesed väga hästi peaksid ilmtingimata nüüd palka saama. See ei pruugi nii olla.
See on juba Peteri printsiibis.
See on kompensatsioon inimesele selle eest, et ta vähe palka saab. Nii et tegelikult, mida kõrgemal kohal on inimene, et seda vähem kõlab võiks olla tema nimetus. Mul võiks siis tõesti edes kaaluda, et kas tegelikult ega Riigikogu liige ei kõlagi enam hästi.
Ega ei kõla küll.
Nii et ongi, mõnes mõttes on otsa lahti tehtud.
Võiks ju Riigikogu liige olla ülivanem, suurpea Riigikogu liige või midagi taolist. Aga jahkine küll. Ots on lahti tehtud, meie paneme siin otsa kinni ja vaatame, kus see ots homme tilbendab. Ja peestroika jääb lugu lõpetama.
Mingi friik on aegulle
onkel John taas ja Maikal võtab päikest varma vees. Ta kutsub külla mind paika, kus meid suvi ootab ees. Mu onkel John taas ja Maikal võtab päikest varma vees. Ta kutsub külla mind paika, kus meid suvi ootab ees. Kutsub külla mind paika, kus meid suvi ootab ees.
Saade on salvestatud 2008. aastal.